Добрий ранок, привіт, друзі. У мене нові друзі, я запросив їх на подкаст, тому я починаю цей подкаст, ми абсолютно рівноправні. Вони подкастери, вони досить професійні зараз подкастери з України, з Києва. У них є подкаст-підкаст, і це, на мою думку, зараз один з найбільш таких форматних подкастів в Україні, і я зараз їм нароблю компліментів. З своєї сторони, я як старший товариш, я в усіх випадках тут старший і по віку, і по досвіду подкастерства. Хлопці, я хотів вам сказати, я почав, нещодавно дивився свої перші подкасти, мене вже циклічно вони почали виходити в 2008 році. Уявляєте? Ви там, певно, були ще зовсім молоді.
Так?
Молоді.
Так, я був один з перших українських подкастерів, можу так сказати. Мене всі перші подкастери також знають. І я їх відразу вів з Канади. От. І досі веду з Канади. Куди ж дінуся? І, значить, цікавлюся українським подкастингом загалом, тому що, ну, звісно, я українською мовою, це моя перша мова. І хоча я володію 4 мовами на загал, але українською мені найлегше і найприємніше, чесно, вести подкасти. І от тому слідкую за українським подкастингом. І от нещодавно, може 3 місяці назад, десь так, знайшов подкаст-підкаст. І послухав хлопців, сказав собі, от щось тут є. І потім послухав другий раз, послухав третю доріжку. І мені сподобалось. І зараз я скажу чому. Давайте представте себе, хлопці, будь ласка.
Мене звати Олег Ідолов, мені 24 роки, я дизайнер, я живу в Києві, я з Криму, як і Олексій. Ми, кримські українці, живемо в Києві і записуємо свої подкасти.
Привіт, Олег. І Олексій.
А мене звуть Олексій Кушнір, власне, я теж власник подкасту-підкасту. Ми вже більше року записуємо ці подкасти. Так трапилось, що насправді це була досить така спонтанна річ абсолютно. Ми чомусь вирішили, що нам буде цікаво записати те, що ми обговорюємо. Ми обговорюємо дуже багато якихось політичних і не тільки подій в світі, в Україні. І от в якийсь момент такий, о, давай запишемо це на аудіо, тому що є такий формат подкастів, і можна щось спробувати, щось якось поділитися з друзями, не знаю, з колегами, знайомими, можливо, це комусь буде цікаво. Тому от так. Дуже приємно за ці слова, Стасе. Я насправді не сильно себе вважаю там якимось професійним подкастером. Олег, я думаю, зі мною погодиться. Справа в тому,
наскільки,
що...
Наскільки можна бути професійним і чомусь, мені здається, що в сучасному світі важко бути прям, ну, як...
Правда.
Ми весь професіоналізм свій, в принципі, вигадуємо самі, тому...
А я сказав професійно, я мав на увазі, ви форматно звучите. Це трошки не те, що професійно. Професійно, дійсно, це треба індустріально якось підходити. Ні, у вас голоси, ви мені нагадуєте інший подкаст, польсько-американський. Серйозно, двоє хлопців приблизно вашого віку ведуть про Eastern Europe, про Східну Європу. Ви Райнхард і Яцек Машинський, щось таке. Ви не чули про це, ні?
Ні, ми не чули.
Значить, так, і от такі от ваші тембри голосів і ваш є... Значить, музичне таке оформлення ваше, м'яке таке класичне якесь, от ви музику включаєте таку повільно, і вони це роблять, і приблизно в той самий момент. І я слухаю їх і слухаю вас, і це я думав свого часу, що ж мені так подобається у цих східноєвропейців польських. І от у них є такий шарм голосу, такий якийсь спокійний, такий молодий. І от у вас те саме, ви схожі. Ну, це таке неважливо. Це... Ми зараз взагалі будемо, напевно, в цьому подкасті багато розмовляти на якихось таких режисерських тонах, бо ми всі троє робимо подкасти, і ми думаємо про успіх подкастів, так? В чому секрет? Перше і останнє відео, яке я вас дивився, це було якісь збіговисько професіоналів. Ви виклали у себе, хтось з вас виклав, так?
Здається, це було як подкаст. Така спільна подія з Радіо Подолом. Точно. Це інша подкастерська така мережа. Там є такий Павло, який заснував все це діло, і вони теж роблять подкасти. Загалом дуже теж цікаве явище в світі українських подкастів, саме тому що вони зробили таку мережу і таку досить якісну, і з душею, як вони кажуть, з панком і угаром. Мені подобається, як вони досить серйозно, ну, про серйозні речі, в принципі, розмовляють, про якісь дуже важливі і серйозні речі для України загалом, ну, і, в принципі, для них. Але, окрім цього, вони це роблять такою душею, з таким угаром. От ми якось просто домовили, що можна зробити на таких карантинних умовах якийсь такий спільний лайф-івент. От. І от Павло нас запросив, і от зробили. В принципі, було цікавий такий досвід. Насправді, нічого такого я раніше особисто не робив.
Ми були там, мабуть, двох. Це був як подкаст-марафон, так. І це був перший, це, в принципі, ну, от, на крос-подкаст такий, якраз і схоже. Це от було дуже схоже на те, як ми зараз це записуємо. Це от був такий ще перший івент, тільки ще була трансляція просто ще від відеозапису в лайв-режимі. А так, в принципі, це от було дуже схоже на те, що зараз відбувається. Тому, дуже схоже на це.
Цікава розмова, я зробив собі, я от слухав буквально вчора це. Чи позавчора? Вчора. Ні, вчора я дивився серіал «Спіймати Кайдаша». А позавчора я дивився оце відео перед тим, як заснути. Про «Спіймати Кайдаша» можемо поговорити, це взагалі не професійна розмова така, але мені сподобався серіал. Ви дивилися? Вам сподобалось?
Ми не дивилися, але ну, Олексій сказав, що те, що не дивився, ми багато чуємо з гарних відгуків. Я от теж днями думав якось дістатися просто, якби, мабуть, не як споживач, а просто раз це вже якийсь резонанс в суспільстві зчинило, просто
там є цікавий,
якби, зрозуміти якби контекст, до чого взагалі, ну, в якому стані, в принципі, подібні актуальні масові продукти в Україні зараз і так далі.
Точно. Це подія, до речі. Там є таке, я собі назвав, в своєму Фейсбуці написав, кайдашева драма, така, це класична драма українська, і вона там в сучасному контексті дуже так, це взагалі новий напрямок українського кіно може бути. Такий український побут, який створює якусь абсолютно іншу атмосферу, якусь конфліктну, разом з тим дуже теплу. Це... Як вони це зробили, до речі, це теж окрема річ. Як їм вдалося голоси і використання суржику. Ну, давайте, це окрема ціла. Може, подкаст коли-небудь запишемо, запросите мене. Тепер ви мене запросите. Бо я вас запросив, і я домінує якось. Несправедливо, тому що... Ну, тому що я
нормально,
старший.
Я думаю, що хтось повинен. Хтось повинен.
Так.
Доросла людина, хоч одна має бути в кожному випуску, я думаю, да.
Нас з Олегом, до речі, є. Я думаю, Олег теж, ну, або погодиться, або згадає, що ми щось так обговорювали, тому що є таке відчуття, іноді таке трапляється от з моїми там друзями і знайомими, які там більш-менш мого віку, або там дещо старше, або дещо молодше. Є така дещо інфантільність в житті, коли ти такий живеш і думаєш, ну от є дорослі, а є ти.
Так, я колись те був, так теж. 2008 рік, а, ні, в 2008 я вже був набагато вас старший. Я все одно вас набагато старший, як не крутий. Але я про свій проєкт в двох словах. Ми так стрибаємо сьогодні, а це нормально, це знайомство, ми нікому нічого не винні. Значить, мій основний подкаст, з якого я почав у 2008 році, такий найбільш довгий проєкт, який до сих пір продовжується з перервами на роки, називається «The Hat Напів». Це якби суржик. Насправді, американці і канадці називають так свою розмову. Вони не використовують слово «суржик», вони кажуть, ми розмовляємо «The Hat Напів». Тобто половина на половину. Половина англійська, половина на українську. І от у мене є старший товариш в цьому подкасті, звуть його Роман Швед. Це киянин з Флориди. Він народжений в Україні, у Львові, виїхав зі Львова в 44-му році. Уявляєте, скільки чоловіку років. Ну, чого там, можна порахувати. 40-го року народження. Ні. Так, 40-го року народження. От він зі мною веде цей підкаст. І ми завтра будемо... Підкаст, я сказав, бачите? І завтра ми будемо з ним записувати черговий хаф-напів. Послухайте, от у мене там, я викладаю їх. Ми, звісно, дамо
подкаст. Я от послухав кілька випусків, вмикав послухати, і от останній вмикав, здається, з передостанній, здається, випуск, не пам'ятаю, якщо чесно. Така цікава розмова, насправді, Я так розумію, що ти, Стасе, займався або займаєшся радіо.
Ні, я займався радіо. Ну, в якому ключі? Я вів радіо в Ванкувері, українське.
Ага. Так, зараз рік, ти живеш в Альберті.
Рік, а зараз живу в Альберті, так. Але скоро повернусь, напевно, знову в Ванкувер. Так і живу. Ну, по роботі все в основному переміщення. Так, я в Ванкувері рік вив цю передачу. Ну, а яке запитання?
А, та ні, ну, мені взагалі, ну, дещо так складно просто скласти всю, весь портрет твій, скажімо так. Ти розповів, що ти виїхав з України в 96-му році і написав ти у листі нам те, що ти переїхав у зв'язку з тим, що побачив результати виборів Верховної Ради, і коли побачив, що там 30% комуністів.
Угу. Так, так, трошки пізніше виїхав, але в 96-му, уявіть собі, в 96-му році були вибори, здається, в 96-му, в Верховну Раду можна перевірити. І я сижу вдома, пам'ятаю, як зараз, на Борщагівці, сижу вдома, слухаю результати виборів і таки хапаюся за голову і кажу, от все, оце крапка, оце вже подача на імміграцію. І я відніс папери в посольство, як треба, подав, дуже довго чекав, це дуже довгий процес. Але в результаті мені вислали візу в кінці кінців. Тобто, отак сталося.
Ні, просто мені цікаво, як взагалі це відбувалося. От ти думав про це упродовж якогось часу, ну, не тільки ж комуністи якось на це вплинули, це скоріше якийсь привід конкретний, да? А є якісь причини?
Безперечно, я був досить політично активним, я б сказав так, народний рух, молодий рух, якщо ви чули такі слова.
Клас, так, да,
і ось нещодавно слухав я відомого історика Плохія, і він згадував, він якраз... Короткий у нього був діалог з Яворівським депутатом. І каже, це ж ви організовували не 500-річчя Козаччини, 500-річчя Козаччини, 1990 рік, поїздки в Запоріжжя. І уявляєте, я пригадую, я в автобусі їздив з рухом в Запоріжжя. Я вже й забув. 1990 рік, тобто я був молодий, одягнув вишиванку в джинсах, в шортах, джинсах саморобних. І я от сів в рухівський автобус і поїхав в Запоріжжя піднімати Запоріжжя за незалежність. І, ну, тобто, я от встиг, і я хотів дуже перемін, так? І голосував за незалежність, і завжди цим пишаюся, і вважаю Україну своєю дитиною після цього, як державу, так, бо я голосував за неї. І потім, і, ну, от я там, молодий, в політику, тикнувся в політику, мене обламали трошки, кажуть, ти забагато енергії у тебе, ти цей... Це взагалі окрема історія, як я намагався декілька разів увійти в різні політичні партії, як мене фактично не приймали. Це взагалі якісь нонсенси, я до сих пір не розумію. Тобто, ну, от зі мною розмовляють і кажуть, приходь пізніше. Ну, грубо кажучи, так. Це були такі, знаєш, чи то вони мої активності боялися, креативності. Я чогось до сих пір не розумію. Мені здавалося завжди, що партіям це потрібно. От, а потім, значить, так я й не став партійним ніколи. Ну, в плані національно-демократичних партій. В комуністичні часи я також не був партійним. І, ну, насправді, мої товариші були вже і встигли повставати партійними, я ще з того покоління. Але, значить, потім я от все, перебудова, незалежність, я, давайте, от щось. І воно, оп, і нічого не робиться. А я такий... розчаровуюся, як і ви розчаровуєтесь, напевно, в вашому віці. І, ну, казав собі там, добре, от наступні вибори, маєш бути краще. Ну, ладно, це перший рок, читав багато газет, аналітики, такі газети, ще тоді перші, там, Київські відомості, там, Київські відомості, ще до того, Вечірній Київ, там, ну, багато, десяток різних націоналістичних газет того часу перших, ще таких погано надрукованих газет, інтернету ж не було. І читав і аналітику, думаю, все, точно, хтось написав, перші вибори ніколи не можуть бути в посттоталітарній країні демократичними. Ну, значить, другі. А то, ні, треті мають бути. О, треті. І оце, здається, були треті вибори. І я так сподівався на них, думаю, треті показують реальний стан суспільства. Бо люди ще перші два не вміють голосувати, а на третіх виборах уже голосують, в принципі, так, якщо у них всередині сидить. І тут тобі треті вибори і 30% комуністів. І я такий, довго нічого не... І я в один день, я ж кажу, у мене це все сталося. І перекину місток до вас. Я, коли написав вам цей лист, запрошення на подкаст, почув в вашому останньому подкасті, що ви кажете, в всякому разі ми можемо кинути і поїхати. Я кажу, от уявіть мене, як ви, які кинули і поїхали, в принципі. І тут я вам можу багато дати порад в цьому плані, тому що це дійсно правильний крок в багатьох випадках. От щоб не впасти в депресію, не спитися там, не наробити дурниць, краще поїхати. Але очікування від того, що поїхали, і це вирішить купу ваших проблем, це завищені очікування. І це твереза погляд на речі. Тобто ви відразу можете забути про всякий гуманітарний успіх. Будь-яку країну, куди б ви не їхали. Тобто подкастинг у вас буде завжди успішним лише україномовним, там, або він не буде ніколи ні польськомовним, ні англомовним успішним. З багатьох причин. Десь, ну, можна легко пояснити, можна здогадатися навіть. Так?
Просто надто великий, якби цей геп до якби тих людей, що вже живуть в цьому суспільстві, і ми його, в принципі, за свого життя ніколи не
здолаємо. Ніколи. Якщо школу закінчили в Україні, ніколи. Це десь в школі. Не тільки в Україні, та саме в Америці. Ви ніколи не будете на одній хвилі з тими, хто виріс в Україні. Ми можемо прекрасно розмовляти. Ми можемо створювати родини разом, там входити і ставати частинами родин місцевих. Але коли мова дійде до подкасту або якогось гуманітарного проєкту, творчого, все, у вас буде такий дисконект, який не дозволить просто... Ну, треба ж летіти трошки, коли розмовляєш. Ви не полетите. Ви будете всіх розуміти, вас всі будуть розуміти, але ви будете випадати постійно. І це не тільки мій досвід, це досвід дуже багатьох людей, які зі мною одночасно приїхали з України, там, з інших країн. І вони те саме кажуть. Все, приходиш на тусовку, студентську навіть, випадаєш відразу. І це так боляче, тому що ти ж то хочеш бути частиною, але не можеш. Ну, немає тих мультиків подивлених, немає тих речей.
Спільного контексту цих всіх деталей, вони відсутні, так. Ну і через це я так розумію, що багато хто вони з емігрантів, вони в цьому емігрантському середовищі, в такому умовному, там Брайтон Біч замикаються, в такому там Ukrainian Village, і не потикаються, в принципі, з нього. Ну, як хто, є просто, ну, там залежно від професії, залежно від там контексту, в якому люди, але так, я розумію. Ну, я зі своєї точки зору так розумію, що це дійсно може бути правильним рішенням, особисто в останній час я відчуваю на собі, скажімо, такі, депресивні, скажімо, речі, я б так не сказав, але загалом просто як середовище локальне українське тебе якби прибиває до землі, і якби дехто це порівнює якби з тим, що ніхто не хоче бути умовно найтупішим у кімнаті, найрозумнішим у кімнаті, скажімо так. Це надто грубе порівняння, скажімо так, але просто, скажімо, от загальна атмосфера і загальна, от якби. Той вплив середовища, якою би ти супер яскравою, там незаурядною людиною не був, воно все одно впливає, і воно впливає, на жаль, дуже часто, скажімо, частіше погано, ніж позитивно на тебе. І навпаки, якщо ти просто змінюєш середовище, це так само змінює багато логічним чином змінює багато твоїх проблем, як найкраще. Але звичайно, я розумію також, що еміграція не панацея, і це не легший шлях, скажімо так, і це не щось так, що ти там зробив і все, мовно так, і все тепер добре, скажімо так. Тобто це трошки...
Так, це важливо розуміти.
Так, не трошки, а значно більш складніша історія, і це якби такий довгий процес довжиною все твоє там, мовно, майбутнє життя, який ти проходиш це.
Тут я можу...
Давай. Ага. Я просто хотів додати, що ти говорив про це ходіння по колу в 90-ті роки, коли ти сподівався, а потім ці сподівання взагалі не виправдовувалися, або там, не знаю, сірість, тлен, оце все. Ну, є щось схоже, насправді, з тим, як ми зараз сьогодні там так себе відчуваємо, останній, там, не знаю, рік або скільки, як цей подкаст ведемо, мені здається, що кольори стали більш такими тусклими, там, сірими. Да? Але при цьому, особисто я, насправді, поки не те, щоб хотів би одразу, я не знаю, в мене немає думок зараз виїхати з України і вирішити так, це оцю сірість для себе, наприклад. Олег, зі свого боку, я так розумію, він більш впевнено про це обмірковує, про це от говорить в голос, але ну, от я, насправді, я поки що так відкидаю від себе цю думку, цю можливість, і поки там у мене є там сили, натхнення там, і бажання щось робити, я, у мене поки є от бажання саме робити це в Україні, в Києві або, або де. Тому, насправді, ну, не можу сказати, насправді, що це там от назавжди. Це точно, це 100%.
Ось, на жаль, назавжди, вибач, я тут ще додам. Одна річ, зараз ще більше, ніж в мій час. Можна їхати, і треба їхати. Якщо починаєш депресувати, краще їхати. І якщо є можливість, ну, звісно, але, отут важливе велике але. Не поривайте, не кажіть, це все, я поїхав, ніколи не повернуся, і мене тут взагалі нічого... От цього слова все, і ніколи. Ніколи не кажіть ніколи. Never say never, так? Тому що це настільки несправедливо і нерозумно, і неефективно навіть. Зараз мобільність, так? Я от приїжджаю по всій Канаді, там, хоч це величезна країна, поміняв уже там 3 провінції, десяток міст, жив в Україні, і мобільність, так? Але я завжди залишаюся собою все одно. А я ще й покоління інше. Мені це якби важче. Вам це ще простіше з цими всіми інтернетами, медіаможливостями сучасними. Не думайте, що переїхавши, оце буде так, оце багато українців, це велика українська помилка, що от я переїжджаю і наче відриваю, наче от і ось все, новий світ, новий острів. Не буде ніякого острова. Ви бачите, що світ настільки глобальний і настільки зараз багато зв'язків, ще більше, ніж той час, коли я приїхав. А буде ще більше. І така мобільність шалена. Тобто, робиш проєкт, захотів, приїхав, роби той самий проєкт. Літай до батьків, бери батьків з собою, я не знаю, як завгодно, і друзів, те саме. Зв'язки будуть. І це частина, це потрібно розуміти, що ти, якщо ти хочеш в монастир, то йди в монастир. Якщо ти переїжджаєш в іншу країну, ти не будеш в монастирі. Ти все одно залишишся в тому компоті, навіть якщо ти не хочеш. Ти кинешся відразу, забудеш мову, скажеш все, розмовляй лише англійською, там, або польською, або німецькою. І це тобі вистачить на 2-3 роки, потім ти більшість назад повертається в тому чи іншій формі. Ну, тому що просто ти розумієш, немає сенсу в цьому відриві взагалі.
Тася, а ти сам, ну, як, я не знаю, яке в тебе оточення? Тебе багато українців, або ти намагаєшся якось відмежуватися, або, ну, як у тебе це відбувається?
Були такі етапи, хвилі, коли хотілося, ну, так, відмежуюся просто для того, щоб підтягнути англійську, наприклад, так? Або французьку, бо я жив в Квебеку також. І це виходить, потім ти просто, ну, це просто такі... Момент, така хвиля на пару місяців. Тобто, і ти сам себе перекриваєш, типу, канали, просто щоб зануритися в більшу вмову там. Ось так. А я постійно з українською громадою, вона тут цікава, вона тут різна абсолютно. І проєкти у мене були пов'язані з українською громадою, цікаві проєкти. В хорі українському співав, в католицькому, і в православному співав. Я люблю співати взагалі. І... газету робив українську і мав найбільше в Канаді свого часу Україна, український портал. Був такий yukitalks.com. Вважаю себе одним з авторів, напевно, слова Юкі, промоутера слова Юкі тут, тому що Юкіс називали українців в Канаді. Але це була одна з фамільярних назв, і не всім українцям це подобалось. Ну, історично називали різними словами, прозвиськами. Дуже були образливі деякі. Але це більше 120 років тому, коли лише вони приїхали і виглядали досить дивно, інакше. І, але потім десь, ну, одна з назв, одна з 10 назв, як українцями, тут, знаєте, є там і для французів свої слова, і для італійців, ну, як всюди в світі, так? Якісь штампи стереотипні. І от одна з них була Юкіс. Навіть був такий знаменитий Юкі, хокеїст НХЛ, воротар, який весь в шрамах, його фотографії можна знайти. Він тоді без масок ще хокеїсти виступали в НХЛ. І він Юкі себе називав. І ось він фактично був перший українець, який називав себе Юкі гордо, так? Як українського походження. Після того, я кажу, половина українців до цього ставилася з такою, о, які юки, ну що ти, так, грубе слово. А половина казала, ну дивіться, той юки сам себе називає. І от я зробив це yukitalks.com, і зараз вже більше юки, це цікаво, от кожен з нас може зробити якусь культурну різницю насправді. От ти, не я придумав це слово, але я був промоутером і казав, що тут, ну, красиво пишеться, красиво виглядає. І тут з'явилося ще декілька юкіс вебсайтів вже після мого. І до того були Юкімонд, такі, ну, це місцева кухня така українська. То, коротше, я в цій кухні, все нормально. І не бачу ніякого сенсу. Вона не совкова, вона є совкова. Хочеш, щоб совкову українську знайдеш, хочеш не совкову, теж знайдеш. Тут багато ніж в Канаді. Ну, Канада взагалі, і в Америці також. Та і в світі зараз. Це все більше глобально.
От не чув про ці назви українців у Канаді майже. Ну, от я, скоріш за все, про хокеїста цього не читав, але ну, от я точно не пам'ятаю ім'я, в мене дуже гарна пам'ять, в принципі, на ім'я, але про хокеїста чув, але от про ці назви я прям пізніше цього почитаю ще окремо, дуже цікава тема.
Так, я зараз по ходу скажу, як його звали точно. Є одна з моїх сторінок, це Юкіс Вестерн. Старий, бачите, все мене прив'язано до Юк. І от у мене він такий, він просто на цій сторінці, це мій, якби, як сказати, символ, ось він. До речі, з українського сайту diaspora.ua звуть його Террі Савчук, Юкі, легендарний канадський, ну, коротше, почитайте про нього. Давайте, а про вас, хлопці, от мені цікаво, я почув, ви з Криму, так? Коли ви приїхали так. В Київ?
Я приїхав особисто в 12-му році. Я жив все життя в Криму, ну, тобто до анексії ще, я жив все життя в Криму, але я там з певного віку, я чітко знав, що я там поїду в Київ навчатися, і так, в принципі, і сталося. Тобто я от за півтора роки переїхав до цього, якби, ну, я, звичайно, не міг собі уявити, що так станеться, але навіть там, скажімо, ще тоді Крим вже не був мовним місцем, де я бачив я з себе, мовно, якусь там перспективу, і хотілося залишатися, і, в принципі, ті тенденції, які, в принципі, у суспільстві того часу були, вони не надто мені подобалися. А Олексій зараз скаже, я думаю.
Так, ні, ну я переїхав в 15-му році в Київ, це вже, ну, да, після анексії, але я навчався в університеті в Сімферополі, в Таврійському національному університеті, я вчився на журналістиці. І після анексії я ще рік думав, що мені з цим робити, чи залишатись, якось намагатись працювати, але я зрозумів, що, в принципі, це майже неможливо в цих умовах, тому що, в принципі, там, як ми всі знаємо, як з журналістами, там, які події відбувалися з журналістами, яких викрадали, там, не знаю, катували, ну, будь-які історії відбувалися з цим, і більшість поїхали, врешті, ті, хто хотів працювати відкрито. Але ми знаємо, що зараз, в принципі, є журналісти в Криму, ті, хто працюють, як, ну, я не знаю, як кореспонденти, але вони часто працюють під псевдонімами. Mm-hmm. От. Але я переїхав в 15-му році і провівся просто в Київський університет і довчився вже тут. І став тут працювати. І так і пішло. От, власне, така коротка, насправді, історія. Нічого такого драматичного. Просто якось...
Це вам здається, що не драматично? Насправді, хлопці, ви, як сказати, от в глобальному контексті у вас вже є такі цікаве позиціонування. От, наприклад, я українець. Ну, це таке далеке порівняння, але, наприклад, і зараз 2004 рік, потім 2014. На мене дивляться як на subject expert. Всі, хочу я чи ні. Тобто, для них це я хлопець з України, а Україна в 2014 році на телебаченні всюди. Ти не можеш просто уникнути в Північній Америці. Це пов'язано з, ну, ви знаєте, купа речей там від війни до Трампа, скандалу з Трампом. І я subject expert. Я все. Тебе як чують з України, все, ну все, хлопець, ти, коротше, розповідай. Ну, і або
так.
Тому так само ви з Криму, це гарний такий, як же правильно слово знайти українською. Ви subject expert по-любому, тобто я навіть трошки по Криму себе, я завжди до Криму дуже тепло ставився все своє життя, багато разів в Криму був. У мене там частина моєї особистої історії пов'язана з Кримом, з містом Сакі.
У мене теж, у мене бабуся досі там живе в місті Саки. Дуже добре знаю ці місця.
Я багато подорожував. Нещодавно я спілкувався так віртуально з Олегом Скрипкою і нагадував йому, що Олег, ми зустрілися в місті. В поїзді в місті Сакі, в електричці, перший раз в житті. Я його пригостив виноградом. Я їхав в Сак, вів ящик винограду, і в тамбурі стояв з цим ящиком, зайшов Олег Скрипка з музикантами, уявляєш, таке співпадіння. І от вони стоять в тамбурі, я кажу, хлопці, виноград хочуть? Ну, вони кажуть, давай, все, і він їсть виноград, і я... Кажу, ну що там, кажу, що, яке кіно подивитися? Він каже, Мулен Руш, подивись Мулен Руш. Він їсть мій виноград, віляєте всяке, таке от поєднання, тобто тепла така картинка. Я подивився Мулен Руш, і з тих пір у мене на полці стоїть цей фільм як один з улюблених. Ви бачили Мулен Руш?
Я ні.
Ми от, не
дуже раджу. Дуже...
Я розумію, що це якби класика кінематографа.
Так, це нещодавна класика. Це приблизно 96-97 рік, коли я його зустрів в Криму. Це було в той рік він вийшов. Це був свіжий фільм, і Олег його перший з українців, напевно, хто подивився. І в такому в тамбурі комусь порадив. І бачите, так як міняється наша вплинула на це. Цей фільм просто впливає, бо він дуже. Це мене примусив цей фільм фактично поставити серйозно до рок-опер, до оперної музики, до мюзиклів. О, правильне слово, мюзикл. І от бачите, якби я не зустрів Олега в Криму, в Саках, якби у мене не було винограду, щоб його затримати в тому тамбурі, я б ніколи не полюбив мюзикли, можливо. Бо цей фільм – це грандіозний музичний фільм, який ввів мене просто за руку в мюзикли. І я зараз мюзиклів дуже багато бачив, вихожу на них. Отакі речі. Тобто...
Фантастична історія. Так. Я ніби прям в вагоні опинився цієї електрички.
Поруч, поруч. Я просто дивився, слухав.
Вона колоритна історія. Я згоден. Я її... Так, і бачите, Крим, він такий, він колоритний. Я пам'ятаю... Ну, там багато у мене спогадів, мільйон. Там я якраз був молодим дуже і багато подорожував. Неважливо. Але... Так. У вас є це?
З кримського контексту, так. Я не, скажімо так, не, це не з того, що я останнє думаю, пов'язаного з цим. Це не настільки пов'язано з Кримом, але, в принципі, я думаю, що ми є якби тією частиною українського суспільства, яка якби свідомо обрала Україну, от, скажімо, проєкт української держави, як там свою дитину, ну от як ви кажете, от, свою ідентичність зберегли через життя от, в такому неоднорідному, м'яко кажучи, середовищі, і після таких подій, скажімо, зробили там, мовно, там свій чіткий вибір, і ми от живемо в Україні. Тобто жити зараз в Україні це не просто так, ну от ми тут народилися, ну якось так ось якось живемо. Для нас це, так скажімо, свідомий вибір, ми чітко знаємо, навіщо тут ми і для чого, і це багато в чому змінює, якби, багато які речі змінює. І от, наприклад, теж мене в Києві часто питають, просто, ну, от, ми з якимись людьми знайомимось, вони там чують умовно українську мову, і в Київ теж, ну, скажімо, м'яко кажучи, не повністю україномовне місто, і потім люди там питають, умовно, звідки ти, я там відповідаю, що я з Криму, і це в комбінації з українською мовою, це вносить взагалі якийсь певний дисонанс, тобто я до цього, кажучи, що з Криму, це завжди викликало певний там подив, певні там питання і так далі, а в такій, якби, комбінації це взагалі зазвичай спричиняє багато питань, як, в принципі, так, ну, я...
Ну,
я
навіть це позитивно, правда?
Люди, Це так, характер. так. І люди навіть просто якось задумуються, і якби, ну от, одна навіть моя знайома людина, вона мені потім через якийсь певний час розповідала, що умовно там її там змусило це замислитись, умовно, чому люди, які там через які зостали, скажімо, в значно складніших умовах, не маючи можливості там навчатися навіть в школі там української мови і так далі, і зберегли там мовно свою ідентичність. Люди, які мовно там живуть у Києві, вони не надто, в принципі, приділяють увагу, не цінують те, що ті можливості з цього боку там культурні, які у них є, просто от по факту, тому що є, скажімо так.
А це нова реальність, хлопці. Я вам як колишній киянин скажу, це нова реальність, в якій ви зараз в Києві. Київ не був таким в 80-х роках. Це було досить жорстке місто проти української мови, наприклад. Особливо окраїни. Не центр. Київ взагалі велике місто і був великим. І окраїни, на яких я ріс, вони були агресивними проти української мови. То більше, ніж коли-небудь ви бачили в своєму житті в Криму. Час був дуже такий дивний. 82-й рік, там, оці часи, це коли комуністи, в принципі, могли міняти політику національну дуже швидко. То, значить, вишиванки, то раптом побої просто, погроми якісь антиукраїнські на окраїнах київських. А цього, слава Богу, я впевнений, ви ніколи в житті, напевно, не бачили погромів різних. Це коли от за сприяння влади починаються просто бити людей за щось, починають масово на вулицях. І от я пережив в 82-му році на окраїні Києва, це я бачив. Я сам не був україномовним, хоча з української родини, але бачив, як били україномовці за українською жорстко. І це таке просто про що? Про Київ, так? Щоб ви краще зрозуміли зараз Київ. Ну, ви то знаєте цей Київ, який сьогодні краще мене. Але я знаю Київ, якого вже немає, слава Богу. Такий от той депресивний, він завжди трошки вже був, в 80-х депресивним ставав. І це, так. Але зараз менш депресивно. О, ви що, я був в Києві в 2017 році, приїжджав останній раз. І це взагалі вже не депресивне місто. В 90-х це була депресія, в 80-х це була депресія. Зараз Київ просто приємно дивує. Я з Словакії з поїздом приїхав, спеціально захотіли проїхати поїздом з родиною. І після Словаччини Київ просто Париж. Виходиш в поїзді в Києві, і ти попадаєш в... Я виходив в Словаччині і бачив... Ну, про Словаччину це окрема розмова, там досить цікавий час зараз в Словаччині. Їм там зараз непросто, приблизно як полякам в 90-х. Вони перебудовуються, це дуже добре, але дуже непросто. Вони важко працюють, вони перелякані, вони вимушені працювати, як ніколи не працювали. І в Україні це така розмова, ніколи такого шоку не було. На відміну поляків і зараз словаків, в Україні ніколи шоку не було. Насправді, війна – це шок. Окупація, зрозуміло, шок. А от Київ ніколи такого шоку не бачив, як бачили його Словаччина або Польща. І це добре і це погано. Тут така, якщо хочеш змінити Київ швидко, то краще б шокова терапія. Хоча і Варшава, як столиця, не бачила шокової терапії. Я просто теж був в Польщі в ті часи, коли там була шокова терапія. Що це я знову завівся? Так, про Київ.
Це цікаво, ми ж не дуже... Ми, в принципі, ці речі, ми пам'ятати точно не можемо, ми їх просто як історично знаємо, і то, я можу сказати, що їх не так багато людей, в принципі, знає. Тобто ми через те, що цікавимось такими речами, нам...
До того ж, ми росли в Криму, а Крим, є така оця говірка така кримська, за перекопом землі нет. От, і це справді... Так, тому що кримчани, от мої знайомі, або я не знаю, там друзі, або хто завгодно, кого я зустрічав в Криму, це люди, які майже не спілкувалися, не спілкуються, їздять кудись на материк. Зараз тим більше. Зараз ситуація інша, але до того, як на мене, у мене, коли я там перше виїжджав кудись на материк, там в Запоріжжя, або там в Київ, або кудись в інші міста. Це був завжди, я просто потрапляв в якусь іншу країну, тому що люди на материку більше між собою спілкувалися, більше між собою комунікували. Навіть, якщо брати там області, наприклад, там Львівська область нормально могла комунікувати там з будь-якою східною областю.
А ні, це трошки теж легенда. Це була... Не в 80-х, не в 90-х. В 90-х вже почалося. В 90-х відбувся цей великий прорив культурний, захід-схід. А в 80-х – ой-ой-ой. Я вам скажу, у мене корені з Чернігівської області, я приїжджав, відношення до галичан було як до космонавтів, приблизно так само, за перекопом землі немає. Тобто вони там такі, бандерівці і те все.
Так от в Криму просто це стало заповідником, тобто це от, як ти кажеш, це упереджене ставлення до там західних українців, то якщо на материку, як на мене, це за спостереженнями, це якось дифузувало, це змінювалося з часом, то в Криму інша ситуація, тому що якраз таки через оцей от оце от, ну, відсутність спілкування. Тобто так, в принципі, влітку, наприклад, приїжджали з різних областей в Крим відпочивати, але це, в принципі, влітку та і завершувалося. Так? Тобто це не відбувалося там упродовж цього року, і всі спілкувалися от, упродовж там, 2 тижнів, поки там якась родина до вас у сім'ю приїде, там відпочине і потім поїде. А потім наступна приїде, але вже з іншого міста. Але це було досить коротко. І тому для мене особисто було великим відкриттям, коли зрозумів, що насправді кримчани, багато хто з кримчан, майже ні з ким з материкової частини нашої країни не спілкувався або не відкривав для себе нічого іншого в нашій країні. І це ну, от якраз досить така, от, ну, така риса досить характерна, як на мене, була.
Так, Крим, я ж спостерігав Крим в 90-х дуже багато, аж кажу, дуже багато був в Криму разів. І взимку, і влітку. І спостерігав і бачив, що так, Крим абсолютно не мав тієї швидкості інтеграції, який мав Київ. Не тільки в світові процеси, а що було б нормально, бо Київ столиця, але і в українські інтеграційні процеси. Ці комуністичні газети на кожному кроці. Це вже тоді був шок, тому що в Центральній Україні вже цього не було. То, ну, так, були там особливості розвитку Криму, які посприяли, до речі, окупації. Звісно, це всі визнають. Ми з вами, бачите, як цікаво. Я почав цю розмову, кажу, хлопці, ви коли, якщо запитайте мене про імміграцію, я просто багато, один з вас, може, хто іммігрував, і вже, от я, це ви, бачите, ви подкастери, я креативний подкастер, але я старший, і я вже пожив 20 років за кордоном. Бачите, ми бачимо такі цікаві також пласти. Ви бачите Крим, як з середини 90-х, я бачу Крим як людина, яка туди приїжджала, то в той самий час я бачу Київ до того часу, коли ви його знали. Знаю, я знаю також глибинку українську, як Чернівська область, 80-ті, 70-ті. Мене батьки просто туди відвозили, значить, викидали дитину на декілька місяців. І я знаю українське село і бачив відношення до Заходу, яке було таке з острахом таким до Західної України. Там, ну, хоча потім у мене частина моєї родини, мій дядько одружився на дівчині з Коломиї. І потім все змінилося враз. Тому що ми побачили зсередини, в нашу родину якби вилилася галицька кров. Та, і відразу змінилося ставлення, полюбили її відразу. І там, ну, це життя, це нормально. Так має бути. Ми маємо залишатися відкритими завжди. І знову кажу, ніколи не кажіть ніколи. Ніколи. От, наприклад, такий, може, дурний приклад, але приклад. От ми зараз всі трошки ненавидимо Москву, так, за цю війну. І правильно робимо, бо це такий час. Але я особисто вважаю, що як там зміниться влада, і якщо вона такою стане, вони зрозуміють глибину своєї, якби, історичного провалля і зроблять приблизно те, що зробили німці, для своєї ж користі, не для нас, для українців, а для росіян. Ми їх можемо полюбити, як поляки полюбили зараз німців. Хто б міг уявити, що поляки будуть ставитися приязно до німців після всього? А подивіться зараз, подивіться всі опитування в Польщі, Німеччина на першому місці. То саме, якщо Москва зміниться і скинуть всі ці свої старі галіфе і перестануть задивлятися ці фільми, свої серіали в галіфе весь час, які вони дивляться, вони стануть абсолютно модерновими людьми. Вони як німці можуть стати. І це їх шанс. Може зараз тому, що нафта низька, і це їх шанс знову. Ні, я про що кажу? Що ми змінюємося весь час. Мобільність – це класно. Лише з тією мобільністю не думайте, що треба щось обірвати, обрізати. Оце мій головний меседж сьогодні. Це чому я з вами зв'язався. Бо у вас прозвучали такі нотки, що ми просто обрубимо, якщо щось, і втечемо. Ні, не вдасться. По-перше, це не потрібно, по-друге, це не вдасться.
Ну от пан Олексій, наприклад, він взагалі, ну, як він каже, ну, скажімо, не взагалі, ну, не розглядає, в принципі, таку ідею. Я просто можу про себе сказати, що до ми, ані я, ані Олексій, ми от у Майдані не приймали участь, ми, скоріш за все, були, ми от залучилися, скажімо, в якісь суспільно-політичні українські процеси, там, після анексії Криму, тобто в такій постмайданній, умовно, Україні. Так. Я особисто, от, ну, там, я поступив у ВИШ в 12-му році, і я, в принципі, ну, от, я думав, що я там пару років повчусь, і, якби, там, через якийсь час поїду навчатися кудись там, мовно, чи, ну, от, я тоді Чехію розглядав і так далі, інші країни. Поступово, потроху, там через кілька років поїду з України, тому що, ну, в принципі, та Україна того часу, така Україна Януковича, не надто, скажімо, і ті тенденції, які теж, ну, навіть я, навіть там людина, які там 17-18 років розуміла в суспільстві, вони не викликали бажання, як би, залишатися тут. Але, якби, в 14-му році був сплеск еміграції з України, але я, в принципі, мені було цікаво тут залишитися, як людині, що живе у складне, але, скажімо, там, буремне історичний час через те, що, якби, я бачив, якби, просто прекрасних людей навколо себе, які готові щось міняти, і, в принципі, оце надихаюче вікно можливостей, скажімо, що перед нами відкрилося на ту добу, хоча було багато мінусів і складнощів і так далі, це все, якби, викликало бажання залишатися, скажімо так. Зараз я просто за своїм, якби, особистим відчуттям, та ситуація, яка складається, вона, якби, ну, це вікно можливостей вже закрилося і наступає на невизначений термін, скажімо, отаке безвремінні, скажімо так, яке так чи інакше призведе до наступного, скажімо так, вікна можливостей, mm-hmm. до якого ми маємо бути готові, і просто до, щоб нам треба до нього дожити, скажімо так, не розробити свій потенціал, якось самореалізуватися максимально і, в принципі, залишатися притомними, здоровими людьми, силами, забезпеченими, скажімо так, просто що міцно стоять на ногах і можуть якийсь критичний момент себе проявити, скажімо так. Тобто я теж, я не розглядаю, якби, імміграцію, як те, щоб там просто кинути все і поїхати назавжди, і забути просто про цей депресивний Київ, там, наприклад, чи щось таке, а просто, щоб цілком можливо, щоб повернутися в кращому стані, ніж я просто тут буду залишатися і якось так підгнивати потихеньку разом точно. З суспільством всім.
Та, ну, приблизно так, мобільність, я це бачу. Та. Все правильно, я, якщо когось цікавить моя точка зору. Ні, я оце...
Звичайно, от мені ця розмова дуже цінна з тої точки зору. Я, якби, ще розумію, це цікаво, дуже цікаво обговорити, от те, про що ми там до запису обговорювали, те, що, скажімо, ми переживаємо зараз, можливо, в певному сенсі те, що ви переживали там після того, так, як утворилася незалежна Україна, можна сказати, що там часи Майдану утворилася там Україна 2.0 чи там 3.0, скажімо так, і от ми зараз теж бачимо якийсь відток назад, відчуваємо якесь там певне розчарування. Я у часи Майдану не розумів, скажімо, коли люди от доросліші за мене казали, ну за мого життя вже нічого не буде хорошого. Тут я думав, так, блін, це ж купа часу, ще можна все змінити. Я от і пройшло 5 років, пройшло 5 років, і я розумію, наскільки, ну, начебто багато змінилося, але наскільки небагато насправді змінилося, і наскільки, якби, повільно змінюється не якісь там окремі речі, а просто якби свідомість людська загальна, національна, наскільки вона повільно, дуже повільно змінюється. І навіть із зміною поколінь, наступне покоління, яке приходить, воно, наскільки воно небагато насправді від попереднього відрізняється, наскільки довго там суспільство і в Росії, в Україні чекало на те, що от прийдуть, от стануть дорослими люди, які не пам'ятають Радянського Союзу. Ну, от вони стали дорослими, і ми щось, ну, не надто в захваті від того, що повиростало.
Не відбулося реформації, в двох словах, якщо я маю чітку тут точку зору і навіть рецепти, що робити. Не відбулося реформації України. Я ж сказав про Київ такий момент, що ніколи він не пережив шокову терапію. Словаки зараз переживають, поляки пережили на початку 90-х. Україна ніколи не бачила шокової терапії, шоку, реформації. Коли ти розумієш, що твій побут має змінитися. Не просто політик в Києві має змінитися. Не просто він там перестане крати, а й твій кум має перестати крати. А може навіть більше, що ти маєш, як поляки, особливо північна Польща, яку я спостерігав, що ти маєш опалювати не всю будинок, а один, і їсти не те, що ти їв вчора, а щось нове. І це шок, це шокова терапія. В Україні ніколи такого не було. Можливо, війна зараз – це шок, і це шокова терапія, але, знову ж таки, не для Києва. Київ ніколи, це як якийсь Рим, я не знаю, який. І це погано, і добре. Добре, бо це приїжджаєш в Київ навіть зараз, в 2017-му, і ти отримуєш купу задоволення. Всі з-за кордону, хто приїжджає в Київ, ходять з відкритим ротом і там бачать якісь недоліки, але вони навіть не хочуть їх бачити порівняно з тим там позитивом, енергією, яка є в цьому місті. Але мені не подобається стара рутина, збереження цієї рутини старої. Я вважаю, що треба сміливіше міняти, перебудовувати, більше скляних будинків в Києві будувати, відходити менше історію. Але це таке. Це не про це подкаст. Давайте я трошки переб'ю тему. Давайте ближче до подкасту. Дивіться, у вас є такий форматний між собою така синергія, або chemistry, так? Кажуть, хімія між вами є. І ви такі спокійні, такі от я знову-таки пригадую цей подкаст успішний доволі про Східну Європу, він англомовний, і там двоє спокійних хлопців, абсолютно різних, до речі, на відміну від вас, вони абсолютно культурно різних витоків. Він американець німецького походження, інший Мацик, він поляк польського походження. І вони сидять в Варшаві і роблять англомовний подкаст про Східну Європу. І у них є оця гармонія, яка є у вас. Є такий спокій, завжди така рівність така. Гарно. І це купує. Коли я слухаю ваш подкаст, не хочеться відриватися. Це робіть це, робіть, хлопці. Ви будете класним, успішним подкастом, якщо ви витримаєте цю періодичність. Треба робити це періодично, ви знаєте ці правила.
У мене просто є рецепт, як досягти такої синергії або, я не знаю, відчуття, що ми от дуже добре з Олегом спілкуємось. Справа в тому, що ми з Олегом друзі з першого класу, ми однокласники, і, власне, тому у нас так,
у нас 20 років суспільного досвіду для синергії, так. У нас достатньо є спільного контексту, але от те, що якісь, скажімо, люди з інших витоків абсолютно можуть, скажімо, створювати суспільні продукти і такої синергії досягати, це дуже круто. Я ще більше хочу послухати, тепер дізнатися більше, що це таке є.
Тут в ваших голосах щось. Це як пояснити хімію між акторами, так? Ніяк не пояснити. Це або є, або його нема. От і все. Ніякого пояснення цьому немає. І от, повертаючись до подкастів, взагалі до технології, ми з цього почали, можливо, цим і завершимо. Вже 50 хвилин розмовляємо.
Так.
Нам, і це було на цьому збіговиську, як я його називаю, українських медійників, які от я слухав на вашій сторінці, там була мова про те, що звучала така нотка. Чого не вистачає українському подкасту, щоб бути явищем? І там звучала ця нотка, але ніхто не міг от поставити nail it, як кажуть англійською. Так просто гвіздок забити. Щоб було зрозуміло, чого не вистачає. Або хоча б один з аргументів. Нам не вистачає індустрії. Багато речах, не лише українському подкасту. Українським медіа в Канаді не вистачає індустрії. Тут є медіа, тут є газети, тут є там подкасти, веб-сайти. Але от де ж воно все? Чому немає буму? Чому люди не шукають цього? Тому що немає індустрії. Так само з українським подкастом. Їх має бути багато, вони мають бути різними, вони мають бути, щоб або сваритися, або любити один одного. Але має бути та критична маса, коли виникне ринок. Це, знаєте, я завжди привожу цей приклад, бо я не перший раз про це кажу, з мобільними телефонами в Україні. Допоки була одна компанія, UMC, вона багато років була одна. І мобільний телефон був чимось вибриками крутеликів, вибриками людей, там, бандитів. Так, от бандити мали всі, і у кого гроші є в 90-х. І допоки не з'явився Київстар, друга компанія. І я пам'ятаю, беруть інтерв'ю у директора UMC, і той каже, ми раді, що з'явився конкурент. Я думаю, а я дивлюся телевізор, думаю, ну що ти мелеш? Ну як ти можеш бути радий, що у вас от після цієї всього вашого монопольного домінування у вас є конкурент? А він сидить, іноземець, його перекладають, і він, директор був іноземець, і каже, ми раді, що з'явилися. Ми вітаємо появу другого. Нарешті з'явиться ринок. І потім, після появи Київстару, вибухнуло. Кожен. В маршрутці всі почали мати мобільні телефони. Так само, точно так само станеться і з українськими медіа в Канаді, і з подкастингом українським в Україні, де завгодно. Коли з'явиться конкуренція, коли з'явиться багато конкуруючих, от подкаст зараз, це такий от в цьому стані, як він зараз. Це ми говоримо, виговорюємося. Але це не щось, що опція там для того, щоб для побуту. От це має стати опцією для побуту, тоді це для дозвілля. От слухати подкаст, це має бути дозвілля. От тоді це ринок, це тоді це вибухово. І тоді всі подкастери стають щасливими відразу. Або ті, хто...
Це правда.
Так працює
ринок. Правда. Я хотів додати ще те, що насправді конкуренція багато чого вирішує, і це от важлива частина цього двіжу навколо подкастів. І насправді я зараз дійсно бачу, що багато, принаймні, медійників, якихось знайомих, або просто людей, які раптом зрозуміли, що це цікаво, починають робити свої подкасти. І багато з них і саме українськомовні, і вони в українському контексті існують, і це класно. Я от складав якусь добірку величезну з українських подкастів, і я зрозумів, що зараз я вже, мабуть, не зможу її скласти повністю, от в чому ситуація вже. От. І я бачу, там чую успіхи інших людей, які роблять подкасти, бачу, скільки їх слухають. Я думаю, що в принципі, 2-3 роки у нас буде, в принципі, дуже цікавий ринок подкастів в нашій країні. От така моя оцінка.
Ну так, Радіоподіл теж прогнозують приблизно стільки ж часу на формування. Ну, я думаю, що, в принципі, вони вже це розглядають там з точки зору монетизації, з цих риночних цих речей, і коли вже це все якийсь більш-менш сталий розвиток призведе до чогось такого більш-менш сформованого, вони це оцінюють там 3 роки загалом, але подивимося, як воно складеться. Я трошки песимістичніший.
Я також не то, що песимістичніший, я бачив декілька хвиль підйому подкастів, занепаду. Зараз нам велику свиню підсовує Америка. З їхнім підходом до подкасту мені не подобаються останні тенденції в подкастингу. Вони обрали замість експресивних подкастів, вони обрали експресивних. Вони такі наративні подкасти обрали. Це помилкове рішення ринку. У них найбільш популярні, найбільш фінансовані зараз подкасти в Америці. Це саме наративні, коли вони начитують щось або і просто розповідають історії. Вони не знаєте, хто такий батько подкастингу в світі, як його звуть взагалі?
Там їх може бути багато. Взагалі, сказати, що Роман Марсія.
Ні, Подфазер, погуліть. Хто такий Подфазер?
Я знаю, хто.
Адам Керрі.
Айра Глас, ні?
Ну, Адам Керрі. Це один з найбільш популярних ведучих MTV свого часу. Він дуже прогресивна людина. І от він один з лідерів американського безумовного подкастингу. Але він пішов в якусь лівацьку нішу зараз. Не то, що в лівацьку навіть. Він, як кожна культова людина, він обріс перехильниками релігію цілою довкола нього. І він робить досить талановитий, найталановіший подкаст, який в світі коли-небудь чув. Вже не той він, звісно, не та енергія, починає він трошки хворіти, вже й вік, такі речі. Але досі залишається подфазер, батько подкастингу. Чого я пригадав його ім'я? Він експресивний. Він емоційний і експресивний, і він особистість. І от коли подкасти, я можу помилятися, моє переконання, як коли подкастинг або будь-яке інше медійне явище гуртується довкола таких людей, які мають стрижень, які мають характерність, так? Тоді це кайфово, тоді це вибухово. Але коли, от як наративний подкаст зараз в Америці, коли починають, давайте шукати, давайте, у нас фінансування, давайте знайдемо тексти цікаві, які ми начитаємо правильними голосами, це шлях в нікуди.
До речі, мені здається, що це просто, як спадщина традиції американського радіо. В них багато таких от радійних проєктів давно вже існує, як я розумію, існувало, і вони просто продовжили своє існування в такому форматі, це стало... якби успішним. Але, в принципі, до речі, от я би посперечався, мені здається, що це цікава ніша, і мені вона сама особисто мені вона подобається. От, окрім того, що ми робимо там, наприклад, з Олегом розмовний формат, я, наприклад, ще там роблю іноді оці раз на місяць якби розповідний формат. І не те, щоб він там якийсь або надуспішний, або неуспішний, він так само заходить, як і з випусками з Олегом або з гостями. Тому я не знаю.
Ні, Олексій, може ти правий. От ти дивись.
Мені хотілося...
Гроші вибирають те, що ти кажеш.
Я просто...
Так. То наративний так, подкаст так, фінансується, так, так. А Адам Керрі лежить десь в канаві посеред своїх друзів. Бачиш, то ти, можливо, правий. Можливо, так. Це можливо, це майбутнє. Я просто його не розумію.
Мені ну, подкаст-підкаст починався от саме як розмова експромтом двох людей, і експресивна, і така, от як ви кажете, вибухова. І мені, ну, я, можливо, не журналіст, не стільки якби фанат, скажімо, такого іншого підходу наративного, але в принципі, от мені саме цей саме якби інший формат експромт такий яскравий, і це був як основний формат подкасту-підкасту, і він досі як основний, і я думаю, ну, мені він особисто теж більше подобається, але у нас також, в принципі, є інші формати, вони плюс, ну, не можна сказати, що один формат популярніший за інший, вони, якби, кожен свого слухача, якби, знаходять плюс-мінус однаково.
Точно, так, пробуйте.
Так, буде класно, якщо всі, як буде класно, якщо кожна ніша буде знаходити свою аудиторію. Мені здається, що чим більше, тим краще, тому...
Давайте закінчувати, вийшли вже за той ліміт, який був так, проголошений так. На тому самому форумі українців, що 20 хвилин або 30 – це геніально, година – це максимум. Давайте не виходимо. Я хотів відкрити, ще така у мене тема, тут я зробив свою поміточку, це поговорити, чому україномовний подкаст потрібен в цьому світі, тому що ми всі можемо там іншим різним мовам розмовляти. Це локалізація, це ринкова річ, це працює. Я вчив в університеті локалізацію на економічному курсі, тому це буде працювати, це правильна ідея. Давайте писати це українською, давайте робити це по-різному. Ви різні, я різний. І дякую ще раз, хлопці, що ви відповіли на мій емейл. Дуже приємно.
Дякую тобі.
Дякую. Нам теж дуже приємно.
Звичайно. Залишаємося на зв'язку, і хто знає, може ще раз коли-небудь зустрінемось. Добре, пацани, хлопці. Пока.
Кат.